mēs gaidām tagad paraugus no produktiem, ko mēs noņēmām, jo principā mēs noņēmām produktu paraugus šoreiz, ņemot vērā ātro reakciju no uzņēmuma, praktiski tos, kas tika izmantot ēdienu gatavošanai, tad iespējamā saslimšanas dienā. Tā kā tikko būs rezultāti, mums būs lielāka skaidrība. Bet runājot par pašu saslimšanu, to var apstiprināt slimību profilaks un kontrolu centrs.
Pēc cik ilga laika apmēram varētu būt tie rezultāti no tiem produktiem un kādi bija tie produkti?
Es ceru, ka nākošās nedēļas sākumā, ņemot vērā, ka tu jāaudzē ir mikroorganismus barotnēm un tad viņi jātipizē, tas tik ātri neiet laboratorijai.
Un no kādiem produktiem?
Mēs pamatā ņēmām vistas gaļas paraugus un salātu paraugus, jā.